Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарларымен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Қадірлі тыңдармандар, бүгін 4 мамыр жастар мерекесі. Біз үшін тағы да бір қуанышты күн. Осындай тамаша мереке күнде өздеріңізбен эфирде жүздескенімді шын жүректен қуаныш санаймын. Радио қабылдағыштың алдындағы барлық жастар қауымы, бүгінгі келіп жеткен мерекелеріңіз құтты болсын. Күндеріңіз көңілділікке толы болсын. Бойдағы бар жасампаздық қабілетті байқау әрі оны тәрбиелеу адамдардың табысқа жетуіндегі ең маңызды түйін болып табылады. Көптеген адамдар өз бойларында қандай бір жасырын қабілеттің барлығын аңғара бермейді. Ал аңғара алған адамдар сол қабілетінен пайдаланып, өзінің өмірдегі құнын жаратумен қатар, өзіне қажетті мол игіліктің іргетасын қалайды. Әрі сол арқылы ойлаған арман-мұраттарын іске асырып, тамаша табыстарға қол жеткізеді. Сондықтан әрқашанда қабілетімізді байқауға әрі оны тәрбиелеуге бейжай қарамайық. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін Жанна Қозыбайқызы жазған «Жасампаздық қабілетіңіз қуатты ма?» мақаланы тыңдайсыздар. Даму дау жүрмейтін шындық, ал оның түп мәніне үңілсек, өзгеру, жаңалану дегенді көрсетеді. Жаңара білмеген, өзгере білмеген кез келген зат құнын жоятыны сияқты, өзін үздіксіз жаңалай білмеген, білім деңгейін өсіре білмеген жекеде дәуір тегершігінде екшелеп қалады. Өйткені жаңаға құмартып, ескіден суыну адамдардың тума қасиеті. Кәсіп жаратқысы, ауқаттанғысы келген көпсанды кісілер бәсеке күшті кәсіп істей қояйын десең, бостық жоқ деп ренжіп жатады. Егер шыны сол болса, онда басқа әріптестеріміз қалай қалталы болып, несімен қатарынан озды. Демек, бүгінгі дәуірде кәсіпке нәтижелі болу үшін жасампаздық қабілеті қуатты, қиялға бай болу, сондай-ақ қалталылар сияқты ойлай білу алғы шарт. Жасампаздық десе, сіз жоқ дүниені барлыққа келу, тапқырлық жарату екен деп, шамам келмейді ау деп торға көрмеңіз. Керісінше ойыңызбен орныңызды сәл өзгертсеңіз жетіп жатыр. Германиялық Стоус, Германия экономикасының табысқа жетуімен сәтсіз болуын, бәсекелі қуатқа ие жаңа өнімдер өндіре алу алмауына байланысты деген. Бұдан жасампаздық пен табысты бөліп ойлауға келмейтінін білу қиынға соқпайды. Киім дүкендердің, асханалардың тіпті құны миллиондық сарайлардың жабылып жатқаны бар. Олардың орнын басқа жаңалығы мол, жасампаздығы басым орындар еледі. Шанхайда фарфор бар деп аталатын сырахана бар, онда барғандар фарфор шәугім, ромка сияқтыларды өз қолымен жасап алады. Бұл жаңалық шаруадан шаршап, қызметтен жүйкесі жұқарған қалалықтарды бірден баураған. Ал кейбір балгүлше сататын орындарда балгүлшені аларман өзі жасап алады. Бұл жаңалыққа әсіресе жас ата-аналар зор қызығушылық байқатқан. Сол сияқты әншанда егіздер асханасын ашқан бір қожайын бар. Ол кісі телевизордағы ән айтқан егіздерден оялып күтушілерін, даяшыларын, жоралғы бикештерін түгел егізден ұсыныс етіп, асхана ашады. Асханадан тамақтанатындар басқа асханалардан әлдеқайда мол болып, олар тамақтана отырып егіздердің қайсысы үлкен, қайсысы кішігенін жұмбақ шешкендей таласып табады. Демек, базарда бағым жансын десеңіз, даралыққа көңіл бөліңіз. Жасампаздық қабілетті ақшаға сатып алуға болмайды. Бірақ ол жекені мол байлыққа апаралады. Ендеше жасампаздық қабілетті қалай жетілдіруге болады? Ол үшін ең алдымен психикадағы ойдағы шеңберді бұзу міндет. Барлық адамда өзіне лайықты артықшылық, жасампаздық қуат бар. Бірақ кейбіреулер шындап кіріспегендіктен немесе өзіне сене алмағандықтан барды керекке жарата алмады. Ақыштық атақты ойшыл Эморсон ішкі дүниеміздегі дауалды бұзу сыртқы дүниеміздегі дауалды бұзудан әлдеқайда қиын деген. Өйткені адамның ішкі дүниесіндегі дауал біреу ғана болмайды. Жаңалық ең әуелі идеядан, ойдан келеді. Ойымыз жаңаланбаса, өмірде баяғысынан парықты көріне қоймайды. Танымыңды жаңаласаң, жаңа өмірге ие боласың. Кез келген шаруаны істегенде, соны қайткенде жаңалау, қайткенде өзгерту жағын, үнемі бас қатырып ойлап отырмасаңыз, дамуыңыздың баяулауы, тіпті тоқырауы да мүмкін. Дайындық табысты болудан да маңызды, өйткені орай дайындығы бар адамдарға ғана тәуелді. Табысты болғандардың табысынан гөрі, табысқа жету барысын көбірек айтатыны да сондықтан. Ішкі өлкеде қарбызды екіге, не төртке бөліп сатады. Бірде мен бір ерен базардағы қарбыздарға екіден қасық қойылып, сақтық сөйлеумен оралғанын көрдім. Қасық пен қарбыздың бірігі өте табиғи, әрі қарбыздың базарына шуға да септігін тигізді. Бірақ оны жұрт біткен ойлай алғаны жоқ. Табысты болғыңыз келе ме? Ендеше, жасампаздық қабілетіңізді қуаттандырыңыз, әрі жасампаздықтың үлкен кішісі болмайтынын есіңізден шығармаңыз. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін әуелі ағзаңызға не жетіспейтінін қалай білуге болады атты кеңеске құлақ түріңіздер. Адам ағзасына белгілі бір микроэлементтер жетіспейтін уақыт болады. Кей күндері ащы, кей күндері тәтті жегіңіз келсе, кейде тіпті не жегіңіз келіп тұрғанын өзіңіз де білмейсіз. Мұндай жағдайда не істеу керек? Алдымен ағзаның қандай тағамдарға тәбеті тартатынын білу керек. Соған сай жегіңіз келген тағамның құрамын анықтаған дұрыс. Ағзаға кальций жетіспесе, егер сіз майлы тағамға құмар болсаңыз, ол сіздің ағзаңызға кальций жетіспеушілігінен туындаған болу керек. Кальций адамның сүйек жүйесінің негізгі элементі. Ол сүйектің саулығы мен беріктігін сақтауды қамтамасыз етеді. Кальций ірімшікте, барлық сүт өнімдерінде, бұршақта молынан бар. Қатты қуырылған ет, картопқа әуес болсаңыз, ағзаға қарапайым көмір сулар жетіспейтінін біліп жүріңіз. Ондай жағдайда алма, алмұрт және тағы басқа жемістер, немесе көкөністер жеген дұрыс. Газдалған сусындар ішуге құмар болсаңыз, сіздің ағзаңызға кальций жетіспейді. Ол үшін жоғарыда айтып кеткендей сүт өнімдерін, асбұршақ, ірімшік жеу керек. Хлор мен магний қажет етсе, ал тұзды тағамға әуестенген адамдардың ағзасына хлор жетіспеуі мүмкін. Әдетте балық немесе теңіз тұзы хлордың орнын толтыруға көмектеседі. Егер шоколад жегіңіз келе берсе, сіздің ағзаңызда магний тапшы болуы мүмкін. Тағам құрамында магний мөлшері кальций мөлшерінің жартысына тең келу керек. Магнийдің орнын толтыру үшін қарақұмық, тары, бадана, саумалдықтан жасалған тағамдар жеу керек, немесе жаңғақ шаққан жөн. Тирозин ағзаға қажет болса, күндіз түні тамақ жегіңіз келе берсе, шамасы сіздің ағзаңызға тирозин жетіспейді. Тирозин прәндікте тәтті картопта және мейізде болады. Тирозин фенилалин амин қышқылынан түзілетін амин қышқылдың қысқартылған аты. Тирозин көңіл күйді жақсартуға, тәбетті басуға көмектеседі. Адамды абыржулы жағдайдан сабырлы күйге түсіреді және қалғанша безінің жұмысын реттейді. Ағзаңызға тирозин қажет болса, апельсин, мандарин, грейпфрут, жасыл және қызыл алма, жасыл немесе қызыл бұрыш, қияр жеңіз. Тіршілік заңы ағзада үнемі зат алмасып тұруын талап етеді, ал ағзамызға химиялық элементтер жеген ас пен ішкен суымыздан түседі. Егер ұзақ уақыт белгілі бір тағамға тәбетіңіз артса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Қадірлі тыңдармандар, енді жалғыз отырғанда қақалып қалсаңыз, не істеу керектігі туралы сабатқа құлақ түріңіздер. Әркімнің қақалып қалуы мүмкін. Ол кезде жақын маңда ешкім болмай қалса, мұның арты қайғылы аяқталуы ғажап емес. Сондықтан мұндай кезде өзіңізге қалай көмектесу керегін біліп жүргеніңіз абзал. Ең бастысы қатты үрейленбей, не істеу керегін нақты түсіну керек. Жоғарғы тыныс алу жолдарының бөгде затпен бітеліп қалуы жартылай немесе толық болуы мүмкін. Жартылай бітелген кезде адам қиын болса да тыныс алып, жөтеліп сөйлей алады. Ал толық бітелгенде ол мүмкін емес. Мұндай жағдайда адам тамағын қысып ұстап, қолдары қалтырай бастайды. Шашалып қалсаңыз, не істеуіңіз керек? Ең әуелі тынышталуға тырысыңыз. Үрей өзіңізге көмектесу үшін ойыңызды жинақтауға мүмкіндік бермейді, тек жағдайды ушықтырып жібереді. Барынша қатты жөтелуге тырысыңыз. Бұл біздің негізгі табиғи қорғанысымыз. Жөтелді күшейту үшін бүгілуге болады. Мұндай кезде құрсақ бұлшық еті көмектеседі. Қандай жағдай болмасын, жөтелді басуға тырыспаңыз. Бұл жағдайды қиындатып жібереді. Егер жаныңызда айна болса, соны қолданыңыз. Аузыңызды ашып, тіліңізді жағыңызға қарай қолыңызбен төмен басыңызда, оны жоғары көтеріп және аздап алға тартыңыз. Бұл көруді жақсартады. Егер бөгде затты көрсеңіз, оны саусағыңызды арлы-берлі қозғалту арқылы орнынан қозғалтуға тырысып алып тастаңыз. Тамаққа тұрып қалған затты екі саусақпен ұстап алуға тырыспаңыз. Олай істесеңіз, сіз оны ары қарай итеріп, жағдайды қиындатып жіберуіңіз мүмкін. Тұншығып бара жатсаңыз, не істеу керек? Мұндай жағдайда адамның өзіне көмектесуіне 1,5 минуттай ғана уақыты бар. Содан кейін адамдардың көпшілігі есінен танып, аман қалу мүмкіндігінен айырылып қалады. Бірінші, қатты енсіз затты қолданыңыз. Бұл орындықтың арқалығы, яғни дөңгелек орындық емес. Ваннаның жақтауы сияқты заттар болу мүмкін. Ең бастысы асылып тұра алатындай болуыңыз керек. Ішіңіздің жоғарғы жағы таңдап алған затыңыздың қатты жақтауына тіреліп тұратындай еңкейіңіз. Аяғыңызды бос ұстап, әлгі затқа тез асыла кетіңіз. Ішке түскен қысым диафрагма арқылы өкпеге беріледі. Бұл бөгде затты сыртқа итеріп шығаруға мүмкіндік береді. Бұл әдіс құтқарушылар тәжірибесінде ең нәтижелі болып есептеледі. Екінші, Геймлих әдісін қолданыңыз. Бір қолыңыздың жұдырығын түйіңіз. Жұдырығыңыздың бас бармағын кіндігіңізден 2-3 сантиметр жоғары ішіңізге тіреп тұрыңыз. Жұдырықты екінші қолыңызбен қысып ұстап, бармағыңызбен ішіңізді және жоғары бағыттап 5 рет қатты-қатты қысып жіберіңіз. Күштің түсу нүктесінің жайсыздығынан және қақалған адамның ауа жетпегендіктен әлсіреп қалуынан бұл әдісті өте сенімді деп есептемейді. Геймлих әдісінің жанындағы адамның жасағаны жақсы нәтиже береді. Үшінші, еденге құлап түсіңіз, тізерлеп тұрып, қолыңызды бүкпей, еденге сүйеніңіз. Қолыңызды екі жаққа тез жайып жіберіңіз де, кеудеңізбен еденге құлап түсіңіз. Соққы өкпедегі қысымды артырып, бөгде зат тыныс алу жолдарынан сыртқа ұшып шығуы мүмкін. Негізі бұл әдіс тек теория жүзінде айтылады, оны байқап көруге бола ма жоқ па, белгісіз. Шашалып қалмас үшін қалай тамақтану қажет? Асты аздан тістеп, әбден шайнаңыз. Мұндай жағдайда шашалып қалу қаупі айтарлықтай төмендейді. Жаныңызда тамақтан соң ішу үшін шырын, сүт, салқын шай сияқты сусындар болсын. Ең бастысы асықпаңыз, жүріп бара жатып тамақтанбаңыз. Бұл басқа нәрсеге назарыңызды аудартып, тамақтың кішкентай кесегінің өзіне қақалып қалуыңыз мүмкін. Ал егер отыруға уақытыңыз болмаса, онда терең тыныс алып, тамақты асықпай жеуге тырысыңыз. Дәмді тағамды асықпай, дәмін алып жеу өзіңізді жайсыз жағдайдан қорғаудың жақсы әдісі. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық, сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Жанымды баққа бала, мен өзім сен деп келем, жоқ менде басқа бала. Әнімнен күліп сезім, жүзіңнен күліп көзім, тартады бір өзіңе, шыдатпай тағатты өзім. Не деген көріпті, жүрегім сезіпті, жас толы жанармен жаныма келіпті. Ғашықпын бір өзіңе, асықтым бір өзіңе, жарықтап жарқырамын қараған күн көзіңе. Білемін алыстасың, не үшін алыстадың, тілегім бір өзіңмен қош жүрек қалыспауым.
ғашықпын бір өзіңе, асықтым бір өзіңе, жарықтап жарқырамын қараған күн көзіңе. Білемін алыстасың, не үшін алыстадың, тілегім бір өзіңе, қош жүрек қалыс бауын.
Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер жеміс-жидекті дұрыс пайдалану техникасы туралы сауатты тыңдайсыздар. Жеміс-жидектің құрамы және түрлері. Халық бұқарасының тұрмыс өресінің біртіндеп жоғарылауына байланысты күнделікті ішіп жем құрылымында жеміс-жидек және жеміс-жидектен мәнерленіп жасалған өнімдерді тұтыну салыстырмасының үздіксіз арту ақымы пайда болды. Өйткені түрлі жеміс-жидектердің құрамында адам организміне қажетті болған қант, глюкоза, белок, крахмал, қанықпаған май, целлюлоза, амин қышқылдары, каротин болудан сырт тағы да көп түрлі витаминдер мен минерал заттардың құрамы недәуір мол болатындығы анықталған. Сол себепті жеміс-жидектерді тікелей пайдаланғанда немесе оны мәнерлеп тұтынғанда адам организміне қажетті қоректіктердің бір бөлімін және витаминдер мен минерал заттардың көп бөлімін толықтап отыруға болатындығын, мұнда маңыздысы көптеген жеміс-жидек өнімдерінің дәрілік құрамы болатындықтан денсаулықты қорғап аурудың алдын алу ролі болатындығын, мәселен адам денесінің ыстық суығын, қышқыл негіздігін теңшеу, тамақ сіңіру, денедегі сұйықтықты молайтып шөлді басу, қандағы май құрамын және қан қысымын төмендету, үлкен кіші дәретті жүргізіп, іштегі уытты айдау қатарлы бір сыпыра ерекшелік қасиеттерінің бар екендігін еліміздің жұңғыша емшілігі және осы заманғы медициналық зерттеулер жан-жақтылы дәлелдеп отыр. Алайда жеке семьяларда жеміс-жидекті жастай сақтау немесе кептіріп сақтау біршама қиын болатындықтан ең жақсысы қарапайым әдіспен мәнерлеу, яғни жеміс варинасын жасап алу арқылы недәуір ұзақ уақыт сақтап істетуге болады. Синьцзян көлемінде жеміс варинасын жасауға болатын жабайы немесе екпе жеміс-жидек түрлері мол, сапасы жақсы болып, бастыларынан қарақат, қызылқат, долана, шәккіш, мойыл, тошала, таңғурай, бүлдірген, жабайы шырғанақ, сарағаш тектес жабайы жеміс-жидектер, алма, өрік, жүзім, алмұрт, алша, алақат, үлкен жемісті шырғаны қатарлы екпе жеміс-жидектер болып, мұның ішінде жабайы жеміс-жидектердің түсімі төменірек болғанымен, бірақ құрамындағы қоректіктері толық, оның үстіне химиялық қосылыстар істетілмейтіндіктен залалсыз органикалық өнімдер есептеледі. Жеміс варинасы – залалсыз өнім. Қарапайым әдіспен жасалған жеміс варинасына шекер, мұзқант тектес тағам, дәмдендіргіш қоспа материалдар істетілуден сырт, бөгде қоспалар істетілмейді, яғни базарларда сатылатын жеміс варинасына қосылатын шіруден сақтану дәрісі. Жасанды дәмдендіргіш және жасанды бояу секілді химиялық қоспалар істетілмейтіндіктен таза, залалсыз, жасыл түсті өнім болуда ерекшеліктерге ие. Енді бір жағынан жабайы немесе екпе жеміс-жидекті теріп әкелу яки сатып алу үшін белгілі еңбек күш және ақшалай қаржы жұмсалғанымен оны мәнерлеп варина жасау әдісі қарапайым, қоспа материалы арзан болатындықтан базарлардан сатып алатын жеміс варинасына қарағанда жұмсалатын шығымы әлдеқайда төмен тұрады. Сол себепті әрқайсы семьялар өз қажетіне қарай өздері ұнататын жеміс-жидектен жеміс варинасын жасап алуларына болады. Жеміс варинасын жасауға істетілетін жеміс-жидекті теріп әкелу, сатып алу, бір жайлету және мәнерлеу барысында төмендегі түйіндерге көңіл бөлу керек. Бірінші, мейлі жабайы жеміс-жидек, яки екпе жеміс-жидек болсын, ең жақсысы оның жаз, күз мезгілдеріндегі жаңа пысқанын істеткен жөн. Өйткені жаңа пысқан жеміс-жидектің жеміс шырыны толық, иісі мен дәмі жағымды болып келеді. Сонымен бірге неғұрлым сапасы жақсы, дерттенбеген, құрт түспеген, пысып жетілген ақаусыз жеміс-жидек түрлерін теріп алу немесе сатып алу. Мұнда жабайы жеміс-жидек теріп алу барысында сол өсімдіктің сабақ, жапырағы мен тамырын қоса жұлып алудан, бұтағын сындырып, қабығын зақымдаудан барынша сақтану тиіс. Екінші, Жемшидекті үйге келгеннен кейін уақытын өткізбей бір жайлету. Ең алдымен жемшидектегі шөп жалан қалдығын әбден арылтып, салқын суға жуып тазарту. Базардан сатып әкелген жемшидекті ең жақсысы салқын тұзды суға 15 минут шылап қою. Онан соң жемістің ішіндегі ұрығын алып тастап, варина жасалатын жемшидектің мөлшеріне және жеміс варинасын тұтынушы адамның тәбетіне қарай үйлесімді мөлшерде шекер араластыру. Мұнда бүлдірген жүзім, алма тектес қант құрамы біршама жоғары жемшидектерге шекер араластыру мөлшерін лайықты тежеп, мұндай жемшидектердің әуелгі қышқылтым дәмін сақтап қалуға көңіл бөлу тиіс. Үшінші, жеміс варинасын қайнатуға дайындаған жемшидекті сырлы меске немесе сырлы тегенеге салып, шекерді біркелкі сеуіп араластырып, біраз уақыт тындырып қойғаннан кейін баяу отта қайнату. Осы барыста жеміс варинасының толық араласуы және ыдыстың түбіне жабысып қалмау үшін ожаумен анда-санда араластырып, бетіне шыққан көбігін алып тастау тиіс. Варинаны қайнату уақыты әдетте 15-20 минутқа дейін болып, мұнда қайнатылған жеміс әбден езіліп қоймалжыңданғанда, яғни қалыпты қоюлық өлшеміне жеткенде ыдысты оттан түсіріп салқындату. Онан соң қайнатылған варинаның мөлшеріне қарай сырлы ыдысқа немесе фарфор шелекке құйып, мұздатқыш сандыққа салып қою. Ал енді күнделікті істетілетін жеміс варинасын сырлы шөңке немесе әйнек консерва құмырасына құйып, мұздатқыш сандықтың үстіңгі салқын сақтау бөліміне қою тиіс. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсекен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Oh,
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен тағы да бір бөлім тұрмыстық сауаттарды біліп алыңыздар. Адам терлеген кезде ашық түсті киімнің қолтығында сарғыш дақтар қалып қояды. Осындай киімдерді жумас бұрын тұз ерітіндісіне салса, дақтар тез кетеді. Жаңа сатып алынған шекпен сым тым қатты болса, кір жуатын ұнтаққа 1/3 бөлік тұз салып жуыңыз. Шалбарыңыз жұмсарады. Ас содасы ыдыс-аяқты жақсы тазартады. Шыны, фарфор, күміс ыдыстарындағы май мен дақтарды ерекше жақсы кетіреді. Ыдыстағы жағымсыз иістерді де жояды. Күмістен жасалған қасықтардың жылтырын қайтарады. Ол үшін ыдысқа ыстық су құйып, жарты стакан ас содасын қосыңыз. Осы суда қасықтарды шайыңыз. Ескі жиһаздағы жағымсыз иісті кетіру үшін оның ішіне құрғақ ас содасын сеуіп қойыңыз. 1-2 сағаттан соң шаңсорғышпен жиып алыңыз. Лимон шырыны майлы кірді жақсы тазартады. Жаңадан сығылған лимон шырынын майлы даққа жағып, жарты сағатқа қоя тұрыңыз. Үстінен ас содасын сеуіп сүртсеңіз, майлы кір бірден кетеді. Ағаштан жасалған жиһазды жылтырату үшін зәйтүн майы мен лимон шырынының 1:2 қатынасында есебіндегі қосындысын қолданыңыз. Сарғайып кеткен ақ киімдерді жаңарту үшін оны лимон тілімдері қосылған ыстық суға салыңыз. Темірдің таттанып кеткен жерлерін тұз бен лимон шырыны қосылған ерітіндісімен сүртсеңіз болады. Сиядағын кетіру жаңа тиген сиядақтарын кетіру үшін ерітілген мүсәтір спирті мен ас содасын қолданады. Сондай-ақ жаңа түскен дақтар сүтпен де жақсы кетіріледі. Ашыған сүтті де қолдансаңыз болады. Дақ түскен киімді сүтке бірнеше сағатқа малып, кейін киімді мүсәтір спирті ерітіндісімен жуыңыз. Дақтың айналасындағы шеңберлер пайда болмасын десеңіз, матаның дақ түскен жерін жумас бұрын жіппен түйіп қойыңыз. Сия дақтарын 1:2 қатынасындағы сірке суының ерітіндісімен кетіруге болады. Ертіндімен дақ түскен жерді дымқылдатып, саусақпен сығымдайды. Қажет болса қайталап сумен шайыңыз. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабар ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.